Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn her feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no.
Hva gjør du når ungen din begynner å gråte når du skal gå fra det? Eller hvis barnet ditt favoriserer pappa og ikke vil ha noe med mamma å gjøre i en periode? Hva gjør du hvis ungen henger som en sånn klamp rundt foten din og ikke vil at du skal slippe den et sekund, selv om dere hjemme ved egen stue? Denne uka handler Foreldrerådet om separasjonsangst i alle former. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen.
Takk for det.
Barnepsykolog og en av mine favoritteksperter, må jeg bare si. Du, hvorfor noen barn mer klengete enn andre?
Altså det på en måte to typer klenging, for å si det først. Det den type klenging som går sånn, ikke gå fra meg, mamma eller pappa. Altså det barnet som klamrer seg til deg når du prøver å endelig få deg en barnevakt eller skal gå fra deg i barnehagen og sånn. Og så har du den type klenging som du er i samme rom, at du har tenkt å fortsette å oppholde deg i samme rom. Men barnet skal være på deg som et frimerke.
På kroppen din liksom?
På kroppen liksom, veldig sånn, se på meg nå, henge på deg, få på en måte ikke nok, spise deg litt opp da. Men jeg kan kanskje starte med å si litt om grunnlaget for at barn kan bli klengete, og det handler veldig ofte om en redsel for å bli forlatt. Og før husker jeg at jeg traff foreldre som ikke skjønte hvorfor skulle barnet deres være utrygt, hadde ikke opplevd noe galt. Men barn har en iboende utrygghet, jeg pleier å si at de født utrygge. Barna har en iboende redsel for at det skal bli forlatt. Og uavhengig av om du har gjort noe gærent i det hele tatt eller ikke. Fra før vi var mennesker i utviklingshistorien, så har det å bli forlatt av de voksne vært ensbetydende med død. Så det sitter liksom beinart i barnet. Sånn at et barn som føler at du enten på vei ut døra, eller altså du på en måte en person som kanskje kan forsvinne fysisk, kanskje virker du egentlig litt lei, så barnet kan føle at hun ikke helt dedikert den rollen som mamma, eller han ikke helt dedikert rollen som pappa, kan reagere med en sånn følelse av redsel for å bli forlatt, og blir da veldig klengete.
Så de kan ikke noe for det, på en måte?
Nei, og så klart at det kan tenkes at du med på å forsterke det også, men jeg kan komme med en sånn, liten sånn lignelse jeg pleier å bruke. Tenk deg at du skal gjennom en svær jungel. Det skal ta en mange ukers ekspedisjon. Du kanskje fjellvant og skogsvant, men her har du aldri vært før. Du aner ikke hva du kan spise av planter, hvilke ting som giftige. Du aner ikke hvilke insekter du bare må sky, og hva du egentlig trygt kan sitte og se på. Du vet ingen verdens ting. Og hvordan du skal holde deg i livet, du vet ingenting bortsett. Men du har en guide. Han lokalkjent. Han kan ikke språket ditt, men han lokalkjent. Han har fått oppgaven om å lose deg gjennom den jungelen. Og hvordan ter du deg? Jo, du følger med på han. Du følger med på han hele tiden hva han gjør. Du hermer etter han. Du prøver å liksom du prøver å se på han og prøver å få anerkjennelse. Når du løfter opp en frukt, så ser du på han, den grei? Og så nikker han, og så putter hun i munnen. Og hvis han ser forskrekket ut, så slipper hun. Dette det som de fleste av oss kjenner igjen, den lille barnet som kikker opp på deg hele tiden for sånn utsjekking, dette greit? Han har vært blid og fornøyd helt til nå. Du har slappet av, du har utforsket, du har kost deg, du har kanskje ruslet ned til stranda en tur, og det ser fint ut i den lille elva som renner her. Men så begynner han å virke stresset, engstelig, urolig, og du aner ikke hva han redd for. Det fremmede stammer? Det farlige dyr? Hva søren det? Det storm? Hva det vi venter på? Du aner ikke, du kliner deg inn til han. Fordi da du ganske sikker på at du i hvert fall sånn noenlunde trygg hvis det skjer noen ting. Du ikke spesielt interessert i å ligge ved et annet leirbål. Du vil ligge helst klint inn til han hele tiden.
Ja,
så med en gang vi som voksne bekymret, urolig, stresset for ting som ikke har med barnet vårt å gjøre det hele tatt, så vil barnet intuitivt fange det opp og reagere med og ville bli mer på. Men hvis du da får den andre typen reaksjon fra foreldrene, nemlig at de begynner å bli litt lei, de litt sånn, du litt nok av deg, så ville du som jungelfarer, måtte balansere mellom å holde deg i nærheten, men ikke terge han. Så du vil bli gående litt på tåhev mellom å være den selvhjulpende mer enn du egentlig ønsker å være selvhjulpen, litt sånn stress av selvhjulpenhet, og det å prøve å smiske og prøve å gjøre inntrykk på han. Men du vil være veldig sånn usikker på hvordan skal jeg finne min rolle nå? Og kanskje vil du bli alt for på, kanskje vil du bli alt for tilbaketrukken. Når vi hører om barn i barnehage som har skyhøyt nivå av stresshormoner, men til synelatende ikke reagerer på at foreldrene går, så det den gruppa, nå det noen som kanskje blir såret på vegne av seg selv som foreldre, men som gruppe så tenker vi da som psykologer at det den gruppa barn som har opplevd at foreldrene blir irritert hvis de blir for tydelige på at de lei seg for at de går, eller redde for å bli forlatt.
Ja, altså så hvis, at hvis jeg som mamma på en måte har kjeftet på ungen min for at han blir lei seg når jeg går,
ja.
Så kommer han til å holde igjen på den og vise frem den følelsen.
Ja, eller trenger ikke bare være de gangene du har gått, men hvis du gjennomgående veldig ofte eller oftest har blitt lei og oppgitt når han griner for noe, når han har slått seg, og har så mye med deg hele tiden, alle har vi den reaksjonen av og til, men hvis den har liksom gjennomsyret barneoppdragelsen, at du egentlig litt lei når ungen i dårlig humør, og litt sur når han trenger noe eller hun trenger noe, så vil barnet bli litt redd for å trigge det hos deg. Og da det der med, jeg klarer meg selv, mamma, jeg kjempeflink, vil bli liksom en slags sånn livsmotto hos dette barnet da. Ja. Ikke vis henne eller han at jeg trenger henne eller han, fordi da blir de enda mer fraværende.
Åh, jeg får sånn stikk i hjertet når du sier det. Jeg hører veldig fælt å tenke på.
Ja.
Jeg tenker sånn, hvis det noen der hjemme nå som kjenner seg igjen, det sikkert, så det jo kjipt. Men altså, man kan kanskje snu det med en gang, eller?
Ja, altså nå det jo slik at en del barn klenger uten at de har noen som helst grunnlag for å tro at foreldrene liksom fedt opp av de. Det mer vanlig at det foreldre som slitne. Hvem av oss ikke det av og til, men som virkelig kanskje har vært sliten en stund. Som kanskje kjempebekymret. Mora di alvorlig syk, du tviler på om mannen din trofast, eller du har fått en baksmell på 40 000. Det mye som kan sette oss ut her i verden. Da. I livet, ja. Som kan gjøre at du går rundt med en sånn bekymret rynke og en litt sånn stiv kroppsholdning, som barnet ditt bare tolker som det en diffus fare her. Da. Og så hender det at barn kan være klengete fordi de opplever at det på en eller annen måte lønner seg, og jeg tenker vanligvis ikke på barn som spekulative, men at de merker at hvis de klenger mye, så drar du kanskje fram en is eller et eller annet for å få litt fred. Ja, ok. Ikke sant? Så du på en måte premierer den klengingen ved at du, eller at det det som skal til for å få deg til å ville leke da. Litt masete klenging, da blir du med.
Altså hvis mas hjelper, det tenker jeg jo gjelder oss voksne, ikke sant? Hvis jeg vet at hvis jeg maser lenge på sjefen min, så får jeg mer penger. Så fortsetter jeg å mase, for det ligger jo gull i enden av den regnbuen.
Ja, ikke sant.
Men sånn at det man må gjøre kanskje hvis man opplever at barnet sitt lenger, er å på en måte se på situasjonen. Da. Tenk sånn, ok, pleier du alltid å få den oppmerksomheten til slutt?
Mm.
Har jeg vært tatt imot følelsene dine på riktig måte? Har du tørt å være sårbar? Er jeg grei mot deg da når du viser meg at du er lei deg eller hva det nå da? Eller om det sånn, bare hvis du kan eliminere alle de andre grunnene, så kan du tenke sånn, ok, men da det ingen grunn til at barnet mitt, altså bortsett fra at den livredd for sånn, genetisk sett å bli forlatt.
Ja, altså det vil jo være forskjell på barn, hvis vi tar det først, det der med å være livredd. Det forskjell på barn hvor sårbare de Noen barn litt mer tjukkuda, noen barn litt mindre oppmerksomme på omgivelsene, noen barn veldig oppmerksomme på omgivelsene. Slik at hvor fort de blir trigget i at de føler seg engstelige for å bli forlatt, det vil være individuelle forskjeller. Akkurat som det forskjell på oss voksne også, hvor sårbare vi i et parforhold for at den andre skal gå fra oss eller ikke. Så det ikke sikkert at du har gjort en dårlig eller bedre jobb enn naboen som har et barn som klenger mindre eller mer.
Det viktig å si ja. Det at det handler mye om barn. Ja.
Det handler mye om barnets personlighet også. Og så kan du prøve å tenke sånn checkpoint. Har jeg mye bekymringer for tida? Har du det, så ikke innbild at det merker ikke barnet ditt. Det merker barnet ditt. Hvis du har fått en baksmell på 40 000, så står du ikke og synger når du skjærer opp brød. Men fikk du 40 000 igjen på skatten, så tipper jeg at du tåler alt med et smil fra øret til øret, ikke sant? Ja, nemlig, ikke sant? Så barnet vil fange det opp. Barnet ekspert på å lese vårt kroppsspråk, på samme måte som de fleste av oss kan se på ryggen til mora vår, hvilket humør hun i. Jeg har nesten ikke møtt ett menneske som ikke klarer å gjøre det. Så det klarer barna våre med oss også. Så kan du prøve å tenke etter, er jeg en sånn som blir veldig sånn, blir jeg litt, og jeg blir så lei hver gang det noe med den ungen. Altså slik at du kjenner at du stråler ut en form for avvisning. Mm. Enten du vil eller ikke, når barna har problemer, så må du på en måte jobbe med det på en eller annen måte. Prøve å liksom godta at barn barn, og tåle litt mer av din egen, og være litt trøstende rett og slett. Gå inn i deg selv, du en dårlig trøster? Hvis ja, du en dårlig trøster, så kan du få et barn som overspiller selvstendigheten sin. Noen av de blir veldig klengete, og noen blir veldig overspillende. Da. Mm. Hvis du tenker at nei, jeg virkelig ingen dårlig trøster, jeg har ikke noen spesielt dårlige tider for tida, annet enn alle andre foreldre har, så kan det jo også være noe som annet som gjør barnet utrygt. Det kan være at de i barnehagen litt skummelt for tida, for eksempel, slik at han eller hun føler at jeg ikke så sikker på, altså føler seg ekstra sårbar når de kommer hjem. Da. Men så kan du også vurdere om det slik at du er på bare hver gang barnet først tar et initiativ. Ikke sant? Hvis du hele tida prøver å, hvem som ikke kjenner seg den her, du prøver å få gjort noe her i verden da.
Lage middag, vaske hus og sånne ting.
Og så det klart at du skal ikke drive og stresse et barn som koser seg og leker i fred. Det bare fint. Men hvis du prøver hele tiden å unngå å gi kontakt, så vil barnet reagere med å bli litt på. Du kan tenke deg at du har en kjæreste som du føler utrolig liksom, lite engasjert. Og så kan du, altså i dag, hvis det har skjedd noe med henne eller han, da vil du kanskje reagere og si, hva det nå? Er det nå? Du, jeg lurer på, skal vi dra på hytta til helgen? Hva tror du om det? Mm. Og tenker du om en kino? Noen av oss vil reagere kanskje bli veldig på. Noen vil kanskje tenke, la stakkaren være i fred, men mange av oss vil bli ganske på da. Eller i hvert fall starte med å prøve å være litt på. Og så får du kanskje respons, og barnet kan bli slitsomt i sitt forsøk på å koble deg på, da.
Ja.
Og oppleve at hver gang det maser i form av tar initiativ, se på meg nå, mamma, se på meg nå, så får du respons. De gangene det ikke maser, så du helt fraværende.
Ja, sant. Og det litt med forhold til å mase, altså at de maser for å få den belønningen som oppmerksomheten din.
Ja.
Og det kan man kanskje snu da, ved å forslag fra meg, da. Og ta initiativ.
Ja,
ikke sant? At man snur det, og liksom, at barn ikke rekker å mase før det får en
Ja, du må bryte en slags sånn overtro, jeg kaller det for noen ganger en slags sånn overtro hos barna, om at hadde det vært opp til hun der, så hadde det ikke skjedd noen ting. Ja. Sant? Altså sånn, litt sånn som, tenk deg at du har en venninne som ringer deg hver enda kveld. Hun hyggelig, du liker å snakke med henne, men det litt mye av henne. Så når hun da ikke ringer, så tenker du, deilig. Hva tenker hun etter en 2-3 kvelder?
Hun ringer meg ikke.
Det bare enveis det forholdet her. Ikke sant? Sånn at det du da bør gjøre er å tenke typisk sånn 14-dagers tid, ikke resten av livet, en 14-dagers tid, hvor du legger merke til en eller to ganger, ikke hele kvelden, en eller to ganger i løpet av en ettermiddag, som du ser barnet ditt sitter i en situasjon hvor hun ikke forventer din kontakt. Så går du bort og stryker henne litt over kinnet, smiler til henne, eller han sier, oi, se koselig ut og driver med puslespill. Fint det var da. Ikke skryte nødvendigvis, men bare liksom vise at jeg legger merke til deg, jeg synes det hyggelig å ha deg i nærheten. Eller kanskje ta et initiativ av typen, du Fredrik, jeg skal ned i butikken en tur, ja. Har du lyst til å være med, eller skal du være hos pappa? Og han kanskje, hæ, være med i butikken, høres kjedelig ut. Eller du kan til og med spørre, skal du hjelpe meg å tømme oppvaskmaskina? Det høres kanskje kjedelig ut, men for barnet er det han har lyst til å være sammen med meg.
Mm.
Kanskje ikke jeg har lyst til å være sammen med han, men han tilbyr seg å være sammen med meg. Da. På samme måte som hvis du har en kjæreste som du lurer på, han særlig ivrig på å være sammen med deg, plutselig sier, du, skal du bli med ut og se på at jeg skifter dekk? Og du, Nei, men det at han eller hun spør, jo et tegn på at vedkommende vil være sammen med deg.
Ja.
Ikke sant? Og det tar du til deg, selv om du avviser. Så hvis du spør barnet ditt, skal du være med til å tømme oppvaskmaskinen, og hun sier noe sånn type dream on, så blir hun likevel spurt.
Ja.
Så hun skjønner at du ikke lei av henne, du ikke fedd opp, du interessert i å være sammen med henne, og det gjør roer barnet noe ned.
Så det kan bryte den fordommen på en måte da?
Ja, det overtro.
Den forestillingen. Mm.
Ja. Og så, når jeg først i gang med å ramse opp her, det kan også være noen ganger at jeg har sett barn bli veldig klamrete fordi foreldrene faktisk har skremt dem med verden der ute. Det er ikke så ofte det skjer, men noen foreldre opptatt av å realitetsorientere barnet sitt om hvordan verden ser ut, slik at de lar de se Dagsrevyen, de lar de på en måte få med seg diskusjoner om avisoverskrifter, og glemmer at for en 3-4-5-åring så dette bare skremmende. De klarer ikke å forholde seg til at det som skjer i Thailand av tsunamier, eller det som skjer i Midtøsten av bombing, aldri kommer til å skje på Hamar. De opplever at dette i nærheten. Eller de hører om svininfluensa og hører at 40 stykker døde av det. Ok, de kjenner ikke stort mer enn 40. De ser for seg at nå skal hele omgivelsen bli massakrert på en måte av denne influensaen. Så de klarer ikke å tenke statistikk, de klarer ikke å tenke sannsynlighet, de klarer ikke å tenke fysisk avstand. De blir bare skremt. Så jeg har sett noen ganske få ganger barn være veldig klamrete, veldig livredd, fordi det bare hjemme jeg kan være trygg. For utenfor døra mi det skummelt.
Men det også et eller annet sted hvor de når en sånn bevissthet, det har skjedd hos oss i det siste, nå Tidemann litt over 6, hvor han har aldri vært noe særlig redd for noen ting, men nå det sånn, når han skal gå over til naboen, så må jeg stå og se, fordi at når det mørkt ute, han redd for å gå opp i annen etasje alene, han synes nabokatten skummel, altså sånn, nabokatten det minst skumle dyret, i hvert fall, vi har jo en katt selv som heter Knut, det mye surere og vanskeligere enn nabokatten, men han synes blikket til nabokatten så skummelt. Så en del sånne ting, vi må holde hverandre i hånden opp trappen til antasje og sånn. Og det bare på det, men klamret det på en sånn ny måte, men jeg tenkte at det bare handler om at ja, han har oppdaget verden, at det finnes noe der ute, og at han liksom for første gang klar over det da. Men for at det sånn at jeg må ta en stor prat med han om at katter ikke farlige på en måte, eller er det naturlig da at barn i noen perioder bare vil bare litt tett inntil?
Ja, altså, det kan være mange grunner. Det ene dette her at han endelig, liksom øynene hans har åpnet seg, han skjønner at verden mer farlig. Han 6 år, så det ikke snakk om å sette en 2-åring foran Dagsrevyen her, det snakk om et barn som kanskje har seg selv få med seg ting som skjer. Kanskje har noen i barnehagen av de andre barna gitt han inngående beskrivelser av ting som farlige.
På skolen, da. Han har vært
på skolen, selvfølgelig. Og barns frykt organisert slik at hvis noe farlig skjer, da kan alt skje. Så hvis for eksempel man får høre om en som har en mamma som har blitt overkjørt, eller at man hører om en som har opplevd en eller annen naturkatastrofe, ok, hvis det kan skje, da kan hva som helst skje. Så da begynner han å scanne omgivelsene for eksempel farlige katter, mørkeredsel og så videre. Han begynner å skjønne at det lurer en del farer rundt her, da.
For jeg tenker, vi må skille mellom den der separasjonsangsten, eller den der klengingen som sånn av og til, at man av og til kunne jeg også ønske at jeg kunne klenge meg inn til noen. Jeg hadde en sånn morgen i dag, jeg så på en sånn baby som hang i bæresel på morgenen, sånn, sånn skulle jeg ønske jeg hang på noen i livet i dag. Mens så det noe annet når det hele tiden, ikke sant? Hvis det hver gang du leverer i barnehagen, da, eller på skolen, eller hver gang du i et rom med ungen din, at den ikke kan liksom vike fra deg på noen måte. Hva skal man gjøre da?
Altså, det du gjorde når du snakket om det med katten, jo egentlig en bra teknikk, fordi du gjør at du prøver å realitetsorientere barnet, fordi man skal vise støtte når barn redd, og man skal gjerne lete etter årsaken, men man skal samtidig ikke bekrefte angsten. Og jo mer du, og stakkars liten, du redd for katter, mamma skal løfte deg forbi katten, så forteller du barnet at katter farlige. På samme måte som hvis du opplever at barnet for eksempel fryktelig redd for at det krokodiller under senga, da pleier mitt råd å være ikke lete etter krokodillen under senga. Ikke, for du tenker at du skal vise han at det tomt der. Men hvis du krabber under senga for å lete, så sier du til barnet ditt at du ser heller ikke bort fra at det noen krokodiller der.
Ja,
da hadde du ikke prøvd å lete, nemlig. Hvis du heller sier, vet du hva? Det finnes ikke krokodiller i Norge. Sov nå, eller hva det nå det handler om. Ikke sant? Eller hvis du sier til sønnen din at det mulig du synes den katta har stygge øyne, men den finnes ikke farlig. Vet du hva? Katta vår mye farligere. Den burde man kanskje vært redd, og så ler han kanskje, for han synes jo ikke den noe skummel. Og du kan også prøve å liksom støtte barnet i å tenke at dette mestrer jeg, framfor å pakke det så mye inn at det tror på at det grunn til å være redd. Og det samme gjelder når du skal gå fra det. Altså selvfølgelig skal du bruke tid på tilvenning I barnehage, være sikker på at barna har det bra I barnehagen. Du sikker på det? Og barnet gråter og vil bli med deg. Så må du, du stopper opp, du gir kanskje barnet en ekstra klem og sier at jeg kjempeglad I deg, jeg gleder meg til jeg skal hente deg. Nå skal du være her I barnehagen, jeg skal gå på jobben min, det må jeg. Hvis ikke så får vi ikke penger til mat og sånne ting. Og jeg gleder meg til å hente deg klokka fire.
Men skal man, skal man si sånn, jeg skjønner at du lei deg, dette skal man bekrefte den sårbarheten, for det har jeg jo liksom hørt av mange av dere som har vært på besøk av foreldre, at man I utgangspunktet gjør, ja, jeg ser at du lei deg, jeg ser at du synes det dumt at jeg skal gå herfra nå, jeg skjønner at det kan virke litt skummelt, men det skal jeg, jeg skal på jobb, og vi ses igjen etterpå, det gleder jeg meg til. Skal man liksom anerkjenne dem at, at de har lov til å være leisa da, når man må gå fra dem?
Ja, men med den nyansen at jeg ville nok ikke sagt at jeg ser du redd, fordi det ikke sikkert det barnet mer. Kanskje barnet egentlig synes at det veldig kjipt at ikke du også der. Kanskje barnehagen flott den. Men det hadde vært bare utrolig hyggelig at pappa eller mamma også var der.
Ja.
Slik at barnet gråter fordi det synes det så trist at akkurat du skal forlate festen, ikke fordi festen skummel, for å si det sånn.
Ja, okay.
Slik at det å si, jeg skjønner at du vil at jeg skal bli her, men det kan jeg ikke, jeg må gå på jobben min. Og du skal være her, og jeg gleder meg til å hente deg klokka fire, da går du ikke for mye inn I dine teorier om årsak til at barnet henger på deg.
Okay.
For det kan også være at barnet, som sagt, bare vil ha deg med på partiet, eller det kan være at barnet litt usikker på om du går fordi du har lyst til å gå, eller om du går fordi du virkelig, må du virkelig gå? Kanskje du blir, hvis jeg bare vise hvor lite jeg vil at du skal gå, da.
Altså en slags uttesting. Men det så vanskelig å skille mellom det, spesielt når ungen min var mindre, og spesielt I barnehagesammenheng, og også litt sånn når de enda mindre enn det igjen, og sånn der, å skille mellom den, det ordentlig sår, gråt, og du ordentlig lei deg, eller det sånn at I det du får fem minutter til, så alt bare kjempefint og fryd og gammel, og det ikke noe stress I det hele tatt, da. Så det vanskelig å skille mellom de signalene.
Ja, det vanskelig, og så det veldig vanskelig for barn å skjønne at vi klarer å skille. Barn blir ofte veldig indignert når de for eksempel slår seg bare ørlite grann, men gråter mye, og du ser, hører på gråten og ser på fallet at hallo, her, dette gikk ganske greit. Så skjønner ikke barn at vi hører forskjell på gråt. Uh-huh. Og det også vanskelig å si til en femåring at seksåring.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
At du vet hva, det der høres ikke ut som ekte gråt, for det liksom nesten litt sånn fornedrende, men det bedre å på en måte være den trygge, rolige voksne som gir en ekstra klem, sier at nå må jeg gå på jobben min, og du skal være her, og jeg gleder meg til å hente deg. Og så måtte du holde litt på det, enten du tror det krokodilletårer eller ekte tårer,
Og så går så ikke ta dem på det, altså, at, de tull, at det sånn fake grått?
Nei, jeg tror at sånn I prinsippet så tenker jeg at man godt kan prøve heller bare å vise at dette går bra. Jeg tror du har det bra her, derfor går jeg. Altså det viser du med kroppsspråket ditt. Jeg tror dette kommer til å gå bra, derfor tillater jeg meg å gå, og så går du. Og så ikke gå tilbake og tilbake og tilbake. Altså hvis barnet fortsetter å gråte, så vinker du selv om det skjærer hjertet. Og så går du heller rett ut I bilen, og så sender du en melding til avdelingen og spør hvordan går det nå?
Ja, altså mine kollegaer har måttet ta imot meg ganske mye gråtende I den perioden hvor vi skiftet barnehage da tiden man var 3,5.
Mm.
Og han gråt ikke noen første uka, da han skjønte han måtte være der for resten av livet, holdt jeg på å si. Så gråt han kjempemye. Og jeg, det var, altså jeg var det der å kjøre den tøffe fjeset og si, ha det, vi ses snart, gleder meg til å se deg. Og så kom jeg på bussen, og da bare stod jeg der alene med iPhone min og strigråt helt til jeg kom på jobb. Og så ble jeg trøstet heldigvis av andre mammaer og pappaer som sa at det var sånn livet var, og det gikk seg jo til, men det føles helt jævlig.
Ja.
Men det sånn noen ganger at barna klengte fordi man ettersett liksom har designet det litt sånn selv? Altså hvis mammaen eller pappaen usikre da, og liksom redde inn for, la oss si redde for hunder,
mm.
ikke sant? Og så stivner til sånn at når barnet begynner å gråte første gang vi møter en hund, så holder de litt etter, ja men ikke ta på hunden, ikke ta på hunden, ikke sant? Mm. Ta forsterket det gjennom, og så har det kanskje skjedd både I forhold til nye mennesker og nye omgivelser, og, altså sånn at det noen ganger så det rett og slett... At du må se på deg selv, hvordan det jeg reagerer på nye situasjoner på en måte?
Ja, ja, absolutt, fordi at noe kan jo være en genetisk arv, men ganske mye sosial arv. Og på samme måte som du modelleres av denne guiden din I denne junglen, hvis han stivner når det kommer en slange, da stivner du også. Hvis han bare, ja. Kult, de der ikke giftige, det må se nå skal jeg prøve å løfte den opp, så vil du tenke at ok, den kanskje litt, kanskje jeg skal tørre. Slik at barn leser oss veldig når det kommer til frykt. Og når det gjelder frykt, så det hoppas engelske uttrykket better safe than sorry ganske sterkt da. Slik at barnet vil absolutt ikke ta noen sjanse hvis du signaliserer frykt I en situasjon, så vil det øyeblikkelig adoptere den frykten. Og hvis du da en litt tilbake innadvendt, litt stille, litt genert person, så vil kanskje barnet lese den genansen din som en usikkerhet, utrygghet I møte med andre mennesker. Hvis du stopper opp og skravler med folk, så vil barnet se en modell som forteller deg at nye folk ikke farlige. Det faktisk litt kult med nye folk.
Men du, det mange som har sendt inn spørsmål om dette her, når barnet favoriserer enten moren eller faren mer.
Mm.
Det var sånne perioder hvor det bare mamma som får lov å legge meg, det bare mamma som får skifte blei, eller det bare mamma som får følge meg på do, eller pappa da.
Mm.
Og som bare fikk en melding av en lytter som var helt sånn, hva gjør vi? Det første det dritkjipt for pappaen,
mm.
og for henne, moren, så det jo kjempeslitsomt.
Mm.
Hvorfor blir det sånn, og hva kan man gjøre?
Altså noen ganger så kan det jo være det at den ene av foreldrene som blir valgt bort kanskje faktisk har noe å lære da, pedagogisk og teknisk I forhold til hvordan man håndterer barn, men som regel dette en fase nesten alle barn går igjennom, og som kanskje ikke handler om manipulering, selv om det virker sånn, men det handler om at barn I en alder sånn type, det ofte sånn 3-årsalder vi snakker om her, 3, kanskje 2, kanskje 4, litt varierer litt, de ser for seg hvordan ting skal være. Og så når jeg kommer hjem fra barnehagen, da skal det og det skje, og så når jeg skal på do, da skal mamma komme, og så kom pappa. Det blir feil. Altså det rett og slett en feil I deres forventninger, mer enn at det handler om at pappa gjør en så dårlig jobb. Jeg var bort, dette går jo begge veier, det mange barn som avviser mammaen. Sånn at det foreldrene da skal gjøre å ikke la seg avvise, men være tydelig på den, eller knytte spesielt I sånn type tørke på do, eller skifte bleie, eller legge, og si at I dag det min tur til å legge deg.
Da skal man stå ved det.
Ja, skal man stå ved det. Smile, om det blir litt falskt, det smile. Og ikke si det motsatte. Mamma må få slippe å legge deg hver dag, for da du noe som en byrde. Men du et gode. Prøv å liksom late som det som forelder. Barna en gode. Nå det din tur. Nå skal du få lov å legge. Nå det min tur til å legge deg. Nå det min tur til å stelle deg. Og selv om barnet da skriker og roper etter pappaen eller mammaen og virker som det her en skikkelig plage, så prøv å holde på at dette kommer til å bli fint, dette går bra. Fordi man skal huske på at en 3-åring jo ikke I stand til å hente seg inn så lett. Slik at det har veldig mye følelser som kanskje ikke nødvendigvis betyr at det så grusomt å være sammen med deg, I motsetning til den andre forelderen. Det handler mer om at kanskje en blåser ut I fortvilelse over at tankeeksperimentet ikke gikk I oppfyllelse.
Da. Ja. Men når barnet blir eldre, det vanlig at det får en ny runde eller flere runder med sånn klenging og separasjonsangst?
Ja, det ikke slik at en viss alder gir klenging og en annen alder gir ikke klenging, men mer det at livssituasjoner endrer seg rundt barn. Det kan begynne kanskje nye barn I barnehagen som kanskje agerer på en annen måte enn de vant til, kanskje skremmende måter. Kanskje skjer det noe I ditt liv som voksen som påvirker barnet. Kanskje det at det skal begynne på skolen, og der det masse nye krav. Og da det bare et så behov for å være liten når det kommer hjem. Det skjer for eksempel veldig mye I hodet på 6-åringer. Jeg pleier å si at de enten 2 eller 12, de aldri 6 år. De enten fortvilte, skrikende små barn som går helt i baklås, eller de er snusfornuftige, nesten som pubertale 12-åringer. Mens de kan også reagere da med å få en del ny angst, for eksempel, fordi de har oppdaget at verden kan være mer skummel enn de var klar over. Det som før virket som bunnsolide vegger er bare Hollywood-kulisser, så du må liksom være der for å sikre meg, mamma. Men ikke ta alt for sånn, det er bare alderen. Gå en runde med deg selv, om partneren din og barnehagen eller skolen, og finn ut, er det noen grunn til at det har skjedd en endring?
Ja.
Slik at ikke vi liksom lukker øya for noe som kanskje er et signal da, på at barnet faktisk ikke trives, for eksempel på skolen, eller syns at det er skummelt på skoleveien, fordi det kanskje lurer noen større gutter eller jenter bak en busk. Og ikke regne at barn forteller alt av seg selv. Barn deler ofte opp i verden i sånne arenaer. Det faller de kanskje ikke inn å fortelle deg som pappa eller mamma at jeg synes det er så ekkelt å gå forbi, eller nå blir jo de fleste småbarn hentet på SFO, men at jeg synes det er ekkelt fordi den og den store i skolegården erter meg. Det er liksom to forskjellige verdener. Det er ofte ikke de forteller det. Det er ikke tegn på at du er dårlig forelder.
Det er vanskelig å liksom alltid vite hvor er det man skal støtte og backe, ikke sant? Og hvor er det man skal pushe dem litt, ikke sant? Den andre veien. Som for eksempel her hvor vi har hatt for eksempel en litt sånn ny runde med ikke gå fra meg på soverommet, ikke sant? Og så er soverommet i annen etasje, så har jeg alltid kunnet gå ned, legge natt i, sånn, gå ned trappen. Det kan jeg ikke. Det er ikke greit lenger. Så nå har vi havnet på sånn mellomløsning, da, hvor jeg sitter ute og jobber på PC-en liksom, ut på, i gangen. Og så blir jeg redd for å tenke sånn, ok, men da kommer det alltid til å bli sånn da, at jeg sitter her. Altså sånn, at jeg liksom bekrefter at ja, det er skummelt for deg å ligge alene i en etasje. Det er vanskelig å vite når man skal liksom trøste og gi dem trygghet, for det er jo jobben min. Og samtidig er det jobben min å gjøre han til en selvstendig type, som takler livet på en måte.
Ja, og det der er jo balansegang. Så det, jeg tenker du kan i hvert fall velge kombon mellom å trøste og samtidig noen ganger presse. Slik at du kanskje kan si til han, jeg skjønner at ikke du har lyst til å sove her alene, men dette er et helt trygt og fint hus, og jeg hører deg, og jeg er i nærheten, og pappa er i nærheten, og dette går bra. Og så sette hele døra på litt gløtt, og være lydhør, slik at ikke dere har på så mye støy nede i stua, at dere ikke hører han da. Og så ser man selvfølgelig barnets alder litt annet. En seksåring er fullt ut i stand til å hoppe ut av senga og komme ned hvis han synes at dette går ikke. Mens en kanskje en halvannetåring som sitter i en sprinkleseng ikke får på en måte tatt hånd om sin egen frykt da.
Men det er flere som har meldt om baby, eller mindre barn da, ikke sant? Ettåring, et og et halvt åring, som ikke vil leke alene, ikke sant? Du sitter i den ene, det vi snakket om litt i sted med sånn her kroppsklenging, og de skal liksom ha deg med i leken hele tiden. De klarer ikke, eller vil ikke leke noe selv. De vil at mamma eller pappa eller noen skal, og selv om det er andre barn der, så vil de bare at du skal være inntil hele tiden. Hva kan man gjøre? Du nevnte jo hva man skal liksom sjekke gjennom og se på sin egen, liksom, er det noe her jeg kan gi dem bekreftelse i forkant og alt det her, men hva kan man liksom, skal man rive seg løs der også? Ja, altså, det blir jo hyl og skrik.
Ja, altså det virker som barn er litt ulike helt fra starten, hvor mye de utforsker uten at foreldrene er med dem på utforskningen. Og det er vel og bra å starte med en type ettåring og vise dem i verden, men det er også viktig at du ikke alltid tenker at din jobb er å sitte klint inntil og leke med, vise, snakke til og så videre. Så selv en 10 måneders gammel unge som krabber rundt på gulvet og leker litt med Lego, kan du med god samvittighet la være litt i fred. Du er jo nærheten, du reagerer hvis det skjer noen ting, men du trenger ikke hele tiden henge på han eller henne.
Ja, for da lærer de liksom at mamma og pappa skal være med hele tiden.
Ja, altså de lærer på en måte ikke å utforske selv. De blir statister i den leken du designer. Slik at det blir på en måte ikke en egen, når de sitter i fred da, så driver de og utforsker, de sjekker hvordan ting er å løfte på, og slå i, og bite i, og halvannetåringen klatter rundt i sofaen kanskje, og treåringen sitter og driver også med byggeprosjektene sine, eller tegneprosjektene, eller hva det måtte være, og hopper på trampoliner, og tester ut nye måter å gjøre det på. Og det er klart det er gøy at du er i nærheten, men ofte så, man vet fra studier også at voksne ofte har en tendens til å regissere leken. Eller barnet synes det er enda mer spennende når du tegner. Og det er enda mer spennende når du ser på at det hopper, eller at det synes det er kult når du bygger det kjempehøye Lego-tårnet. Så da blir de litt sånn passiv og lar deg ta over selve lekinga da, eller designe leken. Og så lærer de ikke å finne ut, og så eksperimentere seg frem til hvordan det selv skal leke. Så løsningen da med dette barnet som vil ha deg til å være med hele tiden, det er at du gir litt, ikke prøve å dytte bort med en gang, altså gi litt, lek med en liten stund, og så du tydelig på at nå skal jeg leke med deg en bitteliten stund til, så skal jeg gå og lage middag. Og så går du og lager middag, selv om det betyr at barnet kanskje slipper Legoen, går etter, henger i bein på deg, maser, hva den nå gjør, men at du går fra. Er det snakk om en ettåring, så sier du ikke nå skal jeg gå fra om litt, da leker du litt, og når barnet i gang, så reiser du deg opp og går bort på kjøkkenet, eller hva du driver med da. Men gi litt av det barnet vil ha, og så er du tydelig på at nå snart slutter jeg, og når du da slutter, så slutter du uten, at sånn, uten å anklage. Du må lære deg å leke selv, alle andre leker, og du er, hva er det galt på deg? Altså, bare vær liksom på en måte forståelsesfull i språket, men gå vekk med kroppen.
Det jo litt sånn for tiden at vi skal følge opp barna våre så innmari, være med på alle fotballkamper, se ungene våre. Vi får, lærer jo som mamma og pappa at vi skal... være der til stede hele tiden også når ungene blir liksom større Er det liksom bare bra eller?
Nei, jeg tenker det går begge veier altså hvis vi går litt opp i alder og tenker at vi snakker om barn som driver med en eller annen idrett, det helt flott at du med på avslutninger, de store kampene taekwondo kvalifiseringer og sånne ting men vi har utviklet en tendens foreldre imellom om at jo bedre foreldre du jo mer er du på en hver trening, en hver minste lille tendens til sammenstimling, da, hvor barn driver med sin idrett eller sin aktivitet. Og jeg opplever at det kan bli litt sånn every step you take, every breath you make, I keep watching you. Altså det blir på en måte aldri, ja. det blir aldri et rom hvor man uten foreldrenes blikk og øyne. Og det ikke det samme som at du støtter barnet ditt. Det kan også være å ikke gi det litt pusterom. Og det er ikke et behov barna har, det et behov vi foreldre har lagd oss imellom, som en slags sånn statusgivende greie, da, på at se hvor mye tid vi har til barnet vårt. Jeg kan jo ikke si at foreldre som dypt engasjert i fotball ikke skal få lov å stå og heie på sidelinja, men jeg tror det store grosset som står der fryser og egentlig i smålei, og da går det kanskje an å, hvis det bare snakk om en vanlig kamp, vanlig trening, at du følger barnet ditt i treninga, og så sier du nå går jeg med en tur, og så kan du og en annen av de andre voksne jogge dere en tur mens barnet ditt trener, eller hva dere nå gjør. Det kan du også gjøre med en 5-6-åring som på allidrett, at du bruker den tida på litt trening, og så du selvfølgelig der når det avslutning, men at du når barnet har vendt seg til den aktiviteten også kan få være litt alene med den.
For jeg husker da jeg var liten da, på 80-tallet, så var det mye mer sånn, for først gikk jeg ut i skolen selv, der jeg bodde, ikke sant, fra jeg begynte på skolen da jeg var 6 år, så, og det var nesten at vi gikk liksom til barnehage selv, det var veldig mye sånn her tid hvor vi bare var unger, hvor ikke det var noen foreldre med, ikke sant, og det jeg kan lure på sånn der, jeg må se forskjellen nå, for det veldig sjeldent at unger sammen alene, og får liksom holde på alene, bare dem imellom, bortsett selvfølgelig, akkurat i barnehagen, men der du voksne der, og på skolen da. Vi blitt liksom for opptatt av å følge med på minste move?
Jeg tror det to ting. Jeg tror det at vi litt engsteligere for at det skal skje barnet nå. Dessverre så vet vi at det kan skje ting. Det skjedde nok like mye på 80-tallet og på 60-70-tallet som det gjør i dag, men foreldrene hadde var mer en tradisjon at barn var ute og lekte i gata, eller hvor de nå var en. Og så det at vi har lagd, så vi har liksom forlest oss på barnepsykologi, så vi har på en måte en slags myte om at de beste foreldrene de som sammen med barnet sitt 24-7, som gjør at du har noen foreldre som alltid med barnet ute og leker, alltid på trampolina, alltid engasjert, og som da andre foreldre sånn halvirritert føler seg litt sånn dårligere enn.
Altså, det konkurranse oss foreldre imellom, egentlig.
Ja, det på en måte litt konkurranse oss foreldre imellom, som vi har skapt selv, som ikke handler om barnets behov. Barn trenger å være litt i fred for den voksnes deltagelse. De skal selvfølgelig ha tilgang til foreldre og nærhet og alt det her som gjør at de blir trygge, men de skal også få utforske litt i fred, leke litt i fred, og når de begynner å bli nærmere skolealder og i skolealder, så skal de kunne ha aktiviteter som ikke foreldrene henger over skulderen og følger med på, fordi det bra. Vi ser at det gjør at leken blir mer rik, det sosiale samspillet blir bedre når barn får styre den litt mer selv. Og så vi jo også med på å skape en følelse av at du klarer deg ikke uten meg, hvis de aldri kan være litt uten voksen deltagelse. Det klart du kan holde øye med dem. Du har kanskje en liten gruppe 6-åringer som leker om så bare i hagen, men hvor du står egentlig i vinduet og følger med. De tror seg usett. De føler at de har privatliv, så det holder. Ikke sant? Men, og det den følelsen de skal ha. Og jeg vet fra det var en engelsk undersøkelse hvor de spurte foreldre hvor gamle skal barn være før de får lov å være ute uten voksen tilsyn. 14 år, svarte de.
Oi, det var sent.
Det sent. Men det verste at vi driver og beveger oss litt mot det. Ikke sant? For i dag så møter du nesten aldri en 6-åring gående alene, 7-åring gående alene fra skolen. Det var hverdagskost på 80-tallet. Så det klart at de færreste vil i dag slippe en 6-åring alene over en lengre distanse. Det kanskje riktig, og det kanskje bra. Men når de begynner å bli 8, 9, 10, så tenker jeg at det faktisk ikke slik at jo bedre foreldre du jo mer hopper du på trampolina sammen med det, eller jo mer du til stede på barnerom og leker med det, eller jo mindre får de gå alene, men tvert imot at de da trenger de det der rommet, privatlivet rundt seg. Og selvfølgelig skal du se an hvor trygg skoleveien, hvor oppegående kameratene eller vennene, sånn at du skal ikke slippe de ut i noe som du ikke trygg på. Men de har godt av det der rommet for seg selv.
Mm. Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Elisabeth.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker Elisabeth Gerhardsen. Jeg har ikke lov til å ha favoritter kanskje blant de ekspertene vi har på besøk, men jeg vet at dere elsker henne også. Derfor så får hun komme tilbake ofte da. Kom gjerne med andre forslag, de andre eksperter, altså, hvis dere har noen favoritter dere vil at jeg skal snakke med. Det hadde vært kult. Jeg elsker at dere kommer med innspill. Jeg elsker også at dere deler deres ikke perfekte dager i mamma- og pappajobben. Noen ganger det ikke bare dager, det hele prosesser. Man skjønner i ettertid at man har gjort gærent som mor eller far. Nå skal du få høre Lars fortelle om noe han angrer på at han drev med i oppdragelsen av sin datter.
Det å ha døtre for en far en prøvelse, for jeg vet jo akkurat hvordan jeg var da jeg var 16, og min eldste datter som nå 19, hun kviet seg veldig for å ha med beilere hjem, og det jeg insisterte på da hun hadde med seg noen gutter hjem, var at jeg skulle hilse på dem, og jeg skulle ta dem i hånda. Og da jeg tok disse gutta i hånda, så klemte jeg til litt, og så jeg dem dypt inn i øynene, med den forståelsen av at jeg vet hvorfor jeg her, jeg vet hva du vil, og det kan du bare glemme. Så de ble, og jeg klemte nesten til det kom en liten tåre i øyekroken, og det resulterte dessverre i at de ville jo ikke bli med henne hjem til oss lenger. Og så jeg skjønner jo nå at den innfallsvinkelen fra meg var ikke bare fryktelig dårlig gjort overfor datteren min, men særdeles lite heldig på alle måter. Så det skal jeg gjerne gjort om igjen. Og min 16-årige datter nå, altså lillesøsteren, hun har det vesentlig bedre enn storesøster, for jeg lærer jo tross alt av feilene mine. I hvert fall innimellom og litt.
Det Lars i historien ikke tenkte på, det var at jente på 16 minst like opptatt av sex og andre ting som gutter. Jeg vet ikke hvorfor alle foreldre tror at det bare gutter på 16 som går rundt. Det bare heads up til alle dere med tenåringsbarn. Snakk med døtteren dere så. Det minst like viktige hilsen har vært 16 år. Nok om det. Takk for at dere hører på denne podcasten. Jeg føler vi en sånn stor foreldregruppe som hadde vært verdens feteste foreldregruppe å være med i hvis vi hadde hatt faktiske møter. Altså hvis dere og jeg hadde hatt barna våre i samme klasse, ja da hadde det ikke vært noe stress å gå på sånne samlinger. Takk for at dere deler og sender meg tips til hva jeg skal snakke om. Ingen problemer for kleine, for små og for store. Send de min vei, og jeg skal finne en ekspert som kan svare på spørsmålene dine. Til neste gang, folkens, ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.